Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventą įraštą.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Sveikinu asistentę, sveikinu visus klausytojus ir klausytojas. Šiandien esame numatę susipažinti su Evangelijos pagal Luką 17 ir 18 skyriumi. Pradedame 1-2 17 skyriaus eilutės.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: papiktinimai neišvengiami, bet varga žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną šitų mažutėlių.
Iš šventas Morkus.
Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą.
Kokį skirtumą pastebėjome? Šventojo Luko pasakyta, girnapusė. Gali būti girnapusė ir to, kur žmogus, kur moteris suka, bet čia sako asilo sukamų girnų, tada daug didesnis. Atsimenu, vienas mūsų mokytojų kartai sakydavo: na daug Dieve, užmaus mat girnapusę ant kaklo, jeigu aš jūs papiktinsiu. Papiktinti, kartai žmonės sako, papiktinau, pasipiktinau, nesupykdžiau, o traukiau į blogą, paviliojau į blogą. Tai yra papiktinimas. Tolesnis pamokymas.
Taigi sergėkitės, jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį, ir jeigu jis gailisi, atleisk jam. Jei jis 7 kartus per dieną tau nusižengtų ir 7 kart kreiptųsi į tave sakydamas: gailiuosi, atleisk jam.
Užventasi Morkus, atsiprašau, Matas.
Tuomet priejo Petras ir paklausė: viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta, ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų.
Taigi tie 7 nėra skaičiuojami, nelenksi. Vieną pirštą, kitą pirkstą, jau atleido iki 7, o toliau bus, aš jam kumštį parodysiu. Jėzus sako, neriboti kartai. Bet matome, jeigu jisai vis dėlto susipranta ir prašo atleisti. Jų prašo apaštalai sustiprinti tikėjimą.
Apaštalai prašė: sustiprink mūsų tikėjimą. O viešpats atsakė: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų.
O mato, užrašyta.
Kai Jėzus grįžo namo, mokiniai pasilikę su juo vieni klausė: kodėl mes negalėjome jos išvaryti? O jis atsakė: ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik malda. Likę vieni mokiniai priejo prie Jėzaus ir paklausė: dėl ko mes negalėjome jo išvaryti? Jis atsakė: dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: persikelk iš čia į tenai, ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo.
Aišku, kad viešpats Jėzus kalba hiperbolėmis, daug padidindamas, kad sustiprintų įspūdį. Iš tiesų, tokių nereikalingų darbų, kaip perkelti kalną iš vienos vietos į kitą, ir nei Jėzus nedarė, nei medžio išrovęs į jūrą nesodino. Tik tai atkreipė dėmesį, kad tikėjimo didelį jėgą, ir mes pamatome, kur visokie būna pagydymai, visada sako: tavo tikėjimas tave išgelbėjo. Dabar apie tarnavimą.
Kas iš jūsų, turėdamas samdinį ar toją ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako: tuojau sės prie stalo, argi nesako: prirenk man vakarienę, susijuosk ir patarnauk, kol aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Argi samdiniu dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? Taip ir jūs, atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite: esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti.
nenaudingi toks apskritai prasti tarnai. Galima būtų tą patį žodį versyvos, šiokie tokie tik tai tarniukai. Šitą Jėzus nekartą priminė, kai mokiniai ginčydavosi, kas yra garbingesnis. Ar samdiniui dėkojama? Kodėl mandagu šeimininkas tvarkingam tarnui kartai padėkoja? O Jėzus kalba ir apie tokį šeimininką, kuris labai uolius savo tarnus, kurie budėjo naktį, nemiegojo laukdami grįžtančio, netgi pats susodinęs juos prie stalo pats patarnavo. Tai čia greičiau jis save pavaizdavo tokiu būdu. Nauja Jėzaus geradarybė – raupsuoti žmonės.
Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: eikite, pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Vienas jų, pamatęs, kad išgyjo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: argi ne 10 pasveiko, kur dar 9? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis. Ir tarė jam: kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave.
10 vargdėlių varguolių. Žinome, kad raupsais susirgė žmogus, jeigu jums įtarytą šį skaudžiai užkrečiamą ligą, turėdavo pasitraukti iš bendruomenės, iš gyvenvietės, kažkur už gyvenvietės ribų, laikytis, kad ir dykumos kraštyje artimieji atnešdavo, sutartoje vietoje palikdavo maisto, bet taip iš tolo, kad nesusitiktų. Susitinka į vieną kaimą, einant į vieną kaimą, ne kaime. Ir atstojo ir šaukė. Nes ir buvo taisyklė: nešvarus turi šaukti, kad aš nešvarus, nesertik prie manęs. O Jėzus pasakė: pasirodykite kunigams. Kodėl pasirodyti kunigams? Jeigu kam pavykdavo pasveikti iš raupsų, turėdavo gauti kunigo parašytą pažymėjimą, liudėjimą, kad jis yra sveikas, turi teisę grįžti į bendruomenę. Ar ne 10 patveiko, kur 9? Štai yra dažnas nusiskundimas, kad esame nedėkingi. Ne tik tai tų laikų, žmonės ir mūsų nekartą užtinkame netinkingumo atveju, gal ir po šventų mišių, gal ir po šventos komunijos, ne visada atidžiai padėkojame. Ir už kiekvieną dieną, už kiekvienos dienos gerybės, ir už saulutę, ir už šviesą, ir už maistą, ir už gerus žmonės, kuriuos susitinkame, dera Dievui dėkoti. Net padėka tai geriausias prašymas. Tai rodo, kad supranti, jog Dievas tau teikia dovanas ir jas už jas esi dėkingas, o nedėkingam, kas iš to, kad jis jas gaus, bet nežinos iš kur, ir tai jos sielos nesustiprins. Kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Nuolat Jėzus primena tikėjimo reikalą. Ne tai, kad kaip įtaiga veiktų ir pats psichologiškai išgydytų, bet tai yra sąlyga. Taip pat ir nuodėmių atleidimui sąlyga, kad turėtum tikėjimą ir tikėtum atleidimu. Įdomu, kad šiuo atveju mokytojų Jėzų pavadina ne kuris iš jo mokinių, o tarytum pašalinis žmogus. Bet matyt, tai buvo Jėzus pagarsėjęs kaip didis mokytojas, taip kad ir ne apaštalų būrio, ne iš palydovų būrio žmogus pavadino jį mokytoju. Dar apie Dievo karalystę.
Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nepasakys: štai ji čia arba ten, juk Dievo karalystė jau yra tarp mūsų.
Tarp jūsų. Kai kas į tą posakį suprantate taip, kad Dievo karalystė jumyse, jūsų viduje, tai pagal tų laikų kalbos kontekstų suprantama, kad Dievo karalystė, Dievo viešpatavimas tiesiog jau čia žemėje žmonių santykiuose yra. Kai Jėzus atėjo, su juo atėjo naujas gyvenimas, nauja dvasia. Dievo karalystė tarp jūsų, kai kas verčia prie jūsų durų, čia pat, bet jie ne visi tai pastebi, ne visi tai įvertina. Panašiai prasme ir Matas ir Morkus kalbėjo, rašė:
jei tada kas nors jums sakytų, štai čia Mesijas arba jis tenai, netikėkite. Jei tada kas nors jums sakytų, štai čia Mesijas, štai ten, netikėkite.
Čia sugretinama su tuo regimu Mesijo atėjimu, bet Jėzus, tai mokiniai laukė regimo atėjimu galingo, įspūdingo vinioms, o Jėzus laukė, kad tylomis ta Dievo karalystė jau yra, kadangi aš čia esu, čia su manimi Dievo meilė, Dievo tiesa, Dievo šviesa, todėl jau yra. Įvertinkite, atsikvėpsim.
Grįžtame į studiją, jūs girdite laidą Pažinkime šventą įraštą su Marijonu kunigu Vaclavu Aliuliu.
Atsiprašau, praeitą kartą porą skambučių nespėjom atsiliepti, gal aš kiek užtiesiau tos skaitymą, dar paėmiau didelį gabalą apie turtuolį ir lozorių. Gal kas atsimenate, prašom šiandien klausti. O dabar klausomės, kasgi šventoj Lukui užrašyta apie vedanamą žmogaus sūnaus dieną. Kas tas žmogaus sūnus? Jėzus, gelbėtojas. Jis nemėgo skelbtis Dievo sūnumis ir kretkračiais tik tai šitą pripažindavo ypatingomis progomis, o šiaip jau norėjo, kad įvertintų kaip žmogaus sūnų. Bet gelbėtojomis jie žmogaus sūnumi yra vadinę ir pranašai, pravėžiui Izaijas. Tik jis klausomis, kas užrašyta švento Luko apie tą žmogaus sūnaus dieną, tai jo atėjimo diena.
Jis tarė mokiniams, ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę, žmogaus sūnaus dieną, ir nepamatysite, jums sakys, štai iš čia, štai ten, neikite ir nebėkite paskui juos. Kaip tvykstelėje žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir žmogaus sūnus, bet pirmiau jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam.
Taigi, Jėzus kalba apie savo galingą ateimą, kad ateis ir pasirodys, bet visiškai nenusako, kada. O šventasis matas šias kalbas artėjant į ateinčią Jėzaus gyvenimo žemėje pabaigą. Tai yra 24 skyriuje.
Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neįsigelbėtų ne vienas žmogus, bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos.
Toliau.
Jei tada kas nors jums sakytų, štai čia Mesijas, arba jis tenai, netikėkite, atsiras netikrų Mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius, štai jūs apie tai iš anksto įspėjau. Tad jeigu jums sakytų, štai jis tyruose, neikite, štai jis namų gilumoje, netikėkite, kaip žaibas tvykstelė iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir žmogaus sūnaus atėjimas.
Oi, kaip gražu, žaibas iš rytų iki vakarų, arba pagal Luką nuo vieno dangaus pakraščio iki kito. Čia dangus įsivaizduojama tas dangaus kupolas virš žemės ir vaizduojamasi, kad kažkur tas kupolas susiliečia su žemės paviršiumi, tai ten jau yra patsai, yra žemės pakraštys, dangaus pakraštys. Tai šis žinome, kad kaip žaibas matomas toli ir plačiai, taip galutinis garbingasis Dievo Sūnaus Kristaus atėjimas į šį pasaulį, jo teisti bus staigus, plačiai suspindės, bet nereikia lūkuriotis, kad tai čia, kad tai čia, kad tai čia. Daugelis bėgios pas visokius pranašus ir pranašėlius iš smalsumo. Viešpatie nori smalsumo mūsų tenkinti, nori, kad visada būtume pasirengę, juk man teismo diena bus ta pati, kurią aš užmerksiu akis. Svarbu, kad jei aš būčiau pasirengęs ir tad jeigu gerai būkliai užmerksiu akeles, tai jau ir paskutinio teismo diena maloningas sprendimas man nebus pakeistas, o tik patvirtintas. Dabar lygina su Nojaus laikais, su to didžiojo pasaulinio tvano laikais.
Kaip yra buvę Nojaus laikais, tai bus ir žmogaus sūnaus dienomis. Žmonės valgė, gėrė, vedė, tekėjo, kol atėjo diena, kai Nojus įlipo į laivą. Tuomet ištiko tvanas ir visus sunaikino. Ar ne taip dėjosi ir Loto laikais? Žmonės valgė ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir statėsi. O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus ėmė kristi ugnis su siera ir visus sunaikino. Šitai bus ir tą dieną, kai apsireikš žmogaus sūnus.
Taip, atgaivins, ateis, o žmonės, nors ir yra įspėjimų, bet prastai tinkamų išvadų nepadaro. Jeigu dabar nepadarome iš paprastų įvykių, vargiai, ar daugelis padarys iš tinkamas išvadas tada, kai priartės lemiamasis Jėzaus sugrįžimas į šį pasaulį jo teisti. Kartu su šiomis pranašystėmis apie pasaulio pabaigą, Jėzus sulieja ir pranašystę apie Jeruzalės sugriovimą, kuris įvyko praėjus 40 metų po šitų Jėzaus pasakytų žodžių, nes čia kalbėta apie 30-osius metus mūsų eros, o tas įvyko 70-ais. Taigi, ką tada patarė? Pajutus grėsmę, ką patarė buitiškai.
Kas tą dieną bus ant stogo, o jo daiktai viduje, ten nelipa žemyn jų pasiimti, o kas laukuose, ten negrįžta namo. Prisiminkite Loto žmoną.
Kas atsitiko Loto žmonai? Ogi šeima buvo įspėta, kad jų miestą Sodomą sunaikins ugnis iš dangaus. Ir jūs bėkite nesigrėždami, o ta vargšelė nesuvaldė smalsumo, atsigrėžė pasižiūrėti ir pavirto druskos stulpu. Toks vaizdus yra palyginimas pavojingo smalsumo. Ir koks dar įspėjimas toliau taip pat pagal Luką.
Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Sakau jums, tą naktį dviese miegos vienoje lovoje ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals drauge ir viena bus paimta, o kita palikta. Tad jie atsiliepė, o kurgi viešpatie? Jis atsakė, kur bus lavonų, ten sulieks ir maitvanagiai.
Labai savotiškas ne mūsų kraštų įvaizdis, bet ten buvo populiarus šitas palyginimas, kad po mūšio, kai lieka lavonų, toliau sulieka jų kapoti maitvanagiai. Kaip pas mus būna, kad nugaišęs koks žvėrelis miške taip pat yra sulesamas, apdraskomas, o ten buvo plačiau, dažnai būdavo karai mūšiai su kaimynais ir palikusi laukuose lavonai, jau kai jų grįždavo pasiimti, ne kartą būdavo sužaloti. Bet tai yra netikėtumas. Bendras tikslas įspėti, kad visada mes būtume pasiruošę. Ir ką Jonas rašo?
Kas myli savo gyvybę, ją pražudys. O kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui.
Štai čia apie gyvybės saugojimą. Bendrai sako, nekenčia šiame pasaulyje. Mes jau atsimename, kurie daugiau esame šios paaiškinimus girdėjęs, kad šventajame rašte, ypač Senojo testamento kalboje, tą mylį to nekenčia, reiškia šitą mylį labiau negu aną. Toks nekenčia, bet kad rizikuoja šiuo gyvenimu, kad neprarastų amžinojo gyvenimo. Kas labiau vertina Dievo valią, sakoma, jis tartytam nekenčia savo sielos. Jis mažiau O siela ir gyvybė yra sinonimai ten psichė ir ten psichė. Kartais reikia pasukti galvą, ar čia pavadinta gyvybė, ar čia vadinta siela. Bet siela kaip gyvybės pradmuo, todėl ir tuo pačiu žodžiu greikiškai Naujame testamente pavadinta. Pagal gretimą tekstą vertime stengiamasi vertuoti ar vieną ar kitą reikšmę. Čia kalbama apie gyvybę. Gyvybės negalima branginti labiau negu sąžinę, kaip ir mūsų didvyriai, kurie žuvo ir šimtai, kurie nukentė ar sužeisti buvo, vis tie, kurie buvo viskam pasiryžę, labiau brangino laisvę negu savo gyvybę ir sveikatą. Girdėjome, kad ir vakar kartojamus pasisakymus bent kelių Marijos radijo talkininkų, kaip jie išgyveno tą sausio 13-ąją, kaip jokio nebuvo svyravimo, nesvarbu kas bus, tauto žygis į laisvę ir mano vieta ten. Jie, galima sakyti, nekentė savo gyvybės, kentė ją mylėjo, bet nebijojo ir rizikuoti, bet įspėja toliau apie teisėją, nedorą teisėją ir varguolę našlę.
Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo, viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau, nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir Viešpats pridūrė, įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir dėlstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus, beras žemėje tikėjimą?
Labai liūdna gaida baigėsi šitas Jėzaus pamokymas. Ar beras žemėje tikėjimą, nes gręsia apostazija įvairiais laikais ir įpentimų. Į sukretimų laikais vieni labiau glaudžiasi prie Dievo, o kiti dar labiau pasineria savo nedorybėse. Tai nesažiningas teisėjas galų gale. Smarkios motas pabijojo, kad jie atėjusi manęs neapkultų. Žiūrėjau, kaip verčia pražiai tamsų prancūzai taip maždaug, kad ateis ir apskaldys mane, antausius man apskaldys. Neturi gėdo, neturi sąžinės, bet truputį prisibijo, jeigu narsus žmogus jam antausius apskaldys. Keista, kad su šituo nedoru teisėju Jėzus amžinai tėvą Dievą palygina, bet tai nereiškia, kad stato jį taip pat tokiu nejautriu, sako, jeigu neteisingas teisėjas, galų gale pasiduoda pirmiktinam prašymui, tai labiau gerasis Dievas jūsų nuoširdžių prašymų paklausys. Nejaugi Dievas neatgintų teisių savo išrinktųjų, kurie šaukėsi per dienas ir naktis. Per dienas ir naktis turime šauktis ir nuodėmių atleidimo, ir apsaugos pavojuose, ir dėl savo brangiųjų, kurie kažkur kitam pasaulio krašty atsiradę taip. Jeigu tai nebus be paliovos, bet ypatingų dienos ar nakties metu prabudę, kreipiamės į Dievą kaip jo vaikai. Ir apie dvejopą maldą.
Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistoja sau vienas taip meldėsi. Dėkoju tau Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Plėšikai, sukčiai, svetimautojai. Arba va kaip šis muitininkas, aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę nuo visko, ką įsigyju. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedryso nei akių pakelti į dangų, tik mušėsi krūtinę maldaudamas. Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui, sakau jums, šitas nuėjo į namus, nuteisintas, nenas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.
Kaip čia dabar yra dos padoros žmogus ir Dievo įsakymų laikosi, nėra nei sukčius, nei plėšikas, nei svetimautojas ir pasninkauja ir bažnyčiai mokesčius moka ir viską. Bet kodėl Jėzui nepatinka šita malda? Todėl, kad iš tiesų jis jaučiasi tas muitininkas fariziejus, kad jam iš Dievo nieko nebereikia, jis pats viską puikiai atlieka ir jisai yra tikras savo teisumu ir savo šventumu. Bet tikrą teisumą Dievas teikia, kada su meilė jį kreipiesi. Šitas palyginimas įspėjimas mūsų padoriems ir pamaldiems žmonėms. kad irgi stoja prieš Dievą, neparvėtų jam prikaišoti. Va, aš ir tą darau, ir tą darau, ir tą darau, Dievulį. Tu turi man padėti, turi man padėti, kitaip tai čia bus neteisinga, negerai. Iš tiesų, turime nuoširdžiai pripažinti, kad tai, ką turime gero, turime iš Dievo. Ir tada tai, ką turime gero, nepakenks. Gali matyti, kas mumyse gero, bet tik tai neužmiršti, jog tai Dievo dovana. Pertraukėlė. Toliau einame 18 skyrius nuo 15 eilutės.
Žmonės Jėzui neždavo kūdikius, kad jis juos paliestų. Tad tai matydami mokiniai ėmė bartis, o Jėzus pasišaukė vaikučius ir tarė, leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją.
Štai mat, mokiniai ėmė bartis, o paklausykim Morkaus teksto.
Žmonės jam neždavo vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems, leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.
Štai mato, Lukas pažymėjo, kad mokiniai ėmė bartis, o Morkus užrašė tikriausiai iš Švento Petro, kuris ten dalyvavo ir matė, kad Jėzus užsirūstino ant mokinių už tą jų barimą. Ir leiskite, netrukdykite, į darbūrkas užrašo, laimino juos apkabindamas, dėdamas ant jų rankas. Kitvą atmatysim, kad Jėzus vaikutį pasėmė, persiglaudė ir sako, vat ir jūs būkit, kaip priimkite Dievo karalystę, Dievo žinę apie jo valią, apie meilę, kaip vaikeliai priima. Ir dabar vaikai yra imlūs žiniai apie Dievą, tik paskui svarbu, kad tinkamai auktų jų supratimas iš vaikiško tokio, nu, dar svajingo, sakykime, suvokimu, bręstų toliau su jaunuoliu ir su suaugusiu žmogumi. Ir štai apie jaunuolį turtingą.
Vienas didikas kartą paklausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus jam atsakė, kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik Dievas. Įsakymų žinai, nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė, viso šito laikausi, nuo pat jaunystės. Tai išgirdęs Jėzus jam tarė, tau trūksta vieno dalyko, parduok, ką turi, ir išdalyk vargšams, tai įsigysi turtą danguje, tada ateik ir sek paskui mane. Tai išgirdęs, didikas nusiminė, nes buvo labai turtingas.
Šventasis Lukas vadina tiesiog didiku, Morkus taip pat sako vienas žmogus, bet Matas, pas ten dalyvavę, sako, kad tai jaunuolis prisertino. Galima tikėti, kad mato žinia tikslesnė, kadangi jis pats ten su Jėzumi vaikščiojo ir matė, kas buvo tas priejas. Palyginti dar jaunas žmogus, o turtingas ir jam buvo apmaudu viską palikti. Ne visų pasiturinčių žmonių jis reikalavo, kad būtinai viską pamestų, bet tokį, kuris norėjo tapti jo mokiniu, reikėjo, kad jisai taip pat susilygintų su visu būriu, apaštalų būriai. Apaštalai viską buvo palikę ir namus, ir pasirodo Lukas pamini, kad ir žmonas, šeimas, ir tik tada susilyginsi su šitais draugais, tai galėsi būti mokinių būryje. Ir šitokiam išrinkimui nebuvo pasiryžęs tas kilmingas jaunas žmogus. Jis nusiminė, nes buvo turtingas. Ir toliau klausime, kaipgi su tuo turtu?
Matydamas jį tokį, Jėzus prabilo. Kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę? Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Girdėjusieji tai paklausė, kas tada galės būti išgelbėtas? Jėzus atsakė, kas neįmanoma žmonėms, tai galima Dievui.
Palyginimas, lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Turtuoli tokiems, kurio širdis pavergta turto. Kai kas mėgino sušvelninti šitą Jėzaus palyginimą, grikių pranugaris ir adasos ausies skylutė. Tai girdi, kad buvę tokie vieni Jeruzalės vartai, kurie vadinami adatos skylutė ir vadinasi, ko pranugaris ant kelių suklupęs graidydavo patam pralysti. Bet tai nereikalinga aiškinimo gudrybė. Tikriausiai Jėzus mėgo hiperbolės, kai nekartą jau mes ir čia pastebėjom, kad ir kalną gali perkelti savo tikėjimu ir malda. Bet sako, kas neįmanoma žmonėms, įgalima Dievui. Dievas padeda atlaisvinti širdį, kad jį galėtų Dievui tikrai atsiduoti. Žinome vėliau, apaštalų darbuose aprašyta ketvirtame skyriuje, kad pirmieji Jeruzalės krikščionys taip elgėsi pagal šį receptą, parduodavo viską į dirvas ir namus ir ką gavę sunešdavo prie apaštalų kojų, kad būtų visiems skirstoma. Tai buvo pirmoji, sakytame, komunistinė bendruomenė. Tai negalėjo ilgai tverti, nes turėjo kas nors ir turėti tų namų, ir žmonės turėjo kurti ir šeimas auginti, ir plačiu mastu tai negalėjo įvykti, būti įvykdoma. Žinome, kad esenai arba esėjai bendruomenė turi panašų turto bendrumą, turėjo tam tik tokia pamaldžių žydų sekta prieš Jėzaus laikus ir tais laikais, bet tai plačiu pasu visos tautos mastu, visuomenės mastu yra neįvykdoma, bet tik kad būtų tokia dvasia, kad svarbiau už viską laikytume Dievo įsakymus, Dievo karalystę, o ne tą turtą, kurį šiandien turi, rytoj nėra. Spauda jau rašo apie du turtuolius, kurie nusižudė šiomis savaitėmis, pamatė, kad artėja krachas jų dideliems turtams. Bankrotas. Jie neliktų visiškai beskatiko kišenėje. Neliktų vieni kiti namai, vienkas, bet jis negali pakęsti, kad buvęs šitoks galingas, o dabar taps visai paprastu eiliniu žmogeliu. Tai turto vergavimas turtui galų gale pribaigia žmogų. O Jėzus tada drąsina, kad įmanoma. Pakartokim šitą visą pastraipą ir tęsinį. Pagal Luką 18:24.
Matydamas jį tokį, Jėzus prabilo, kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Girdėjusieji tai paklausė, kas tada galės būti išgelbėtas? Jėzus atsakė, kas neįmanoma žmonėms, tai galima Dievui. Tuomet Petras tarė, štai mes, viską palikę, nuėjome paskui tave. Jėzus atsakė jiems, iš tiesų sakau jums.
Nėra ne vieno.
Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose, todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo ir sėdėsite sostuose, teisdami 12 Izraelio giminių. Nėra ne vieno dėl Dievo karalystės palikusio namus ar žmoną, ar brolius, ar gimdytojus, ar vaikus, kuris jau šiuo metu negautų nepalyginti daugiau, o būsimajame pasaulyje amžinojo gyvenimo.
Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi ir pirmų, kurie bus paskutiniai. Taigi Jėzus padrasina tuos, kurie viską paliko, kurie su juo eina, kas dėl Dievo karalystės palieka visą, kas brangu, šiuo metu gauna nepalyginti daugiau, nes dvasios laisvė įgyja, o būsimam pasaulį gaunam amžiną į gyvenimą. Įvykdėme beveik visą šios dienos planą, dabar laikas pasiklausinėti.
Taigi sulaukėme trumposios žinutės, kurioje klausiama, kas yra tie mažutėliai, kurių Jėzus perspėja nepapiktinti. Marius.
Mažutėliai dvi prasmės yra. Fizinė prasme tai yra vaikai, o moralinė prasme paprastieji žmonės. Paprastieji žmonės, kuriems nesunku, kurie linkia patikėti, kad ir televizija, kad ir spauda, kaip čia dar įspausdinta, tai matyti teisybė, nes yra mažutėlis, kaip vaikelis, kuris neturi blaivaus sprendimo. Todėl televizija, spauda, visokie kalbėtojai ir rašytojai turi jausti atsakomybę, kad nepapiktintų, kad nepatrauktų į blogą, nepastumėtų į blogį tų paprastų ir širdžių žmonių. Ačiū, gražus klausimas.
Dar vienas klausimas. Esu vedęs 12 metų. Ar su žmona mylėtis pagal šventą įraštą nuodėmė ar nėra nuodėmės?
Nenuodėmė, broli. Bet pirmiausia, kad mylėtum žmoną, o ne tik tai reikalautum pasimylėti. Ir po 20, po 30 metų mylėk ir vis gražu.
Kita trumpoji žinutė. Gal paaiškintumėte plačiau, konkrečiau, kas yra papiktinimas, kad už jį taip sunkiai baudžiama?
Trumpai paminėjau, kad tai yra ką nors patraukti į blogą ar padrasinti blogai elgtis, ar atitraukti nuo gero sumanimo, visą kas patraukia ar pastumėja pasielgti, ar tai mąstyti, suvokti blogiau, nedorai, negu žmogus buvo lyg tol turėjęs, arba paragina, padrasina. Tai čia nieko tokio, nieko tokio, nieko tokio. Va, kaip gražu, kaip malonu. Skaičiau, net mačiau nuotrauką Lietuvos žiniose, kaip Londoną ar kur ten dar kitą Anglijos miestą važinė autobusas ant šono didelėm raim rašyta. Dievo turbūt nėra, tai džiaukitės gyvenimu. Turbūt nėra, tai va, turbūt. Tikintysis nesako, turbūt Dievas yra, sako Dievas yra. Bet matot, ten aiškiai yra papiktinimas, kada drąsina žmonės, ką naudotis gyvenimu, tai suprantama ir nesivaržant nuodėmės, nes Dievo galbūt nėra. Nėra, tai ką čia mes dabar verčiau naudokimės. Tai čia yra plataus masto papiktinimas, aišku. Bet labai daug papiktinimų nuolat kasdien, mūsų ekranuose kasdien tų papiktinimų. Mes galim eiti prie pabaigos, gal dar ką nors turime.
Mums paskambino Tomas iš Kauno, jis prašė perduoti klausimą. Jis klausė, kas yra tie priespaudos laikai, kai vienas bus paimtas, o kitas ne, ir bus daugybė įvairių ženklų, ir kas tie?
Tai gana slaptingi dalykai, kiek suprantama, tai suplakta, kaip prastai pranašas regi įvairių laikų įvykius vienu metu. Jėzus regėjo ir grėsantį Jeruzalės sugriovimą po 40 metų, ir kaip derėjo žmonėms elgtis, ir krikščionys pamatė siaučiamą Romą, Romos legionų Jeruzalę, pasišalino iš jo ir liko gyvi, taigi pasinaudoto įspėjimu. O tai tu įvaizdis, paveikslas būsimo pasaulio pabaigos, kada, o kai kurių ženklų žmonės pasinaudos ir bent vieni fiziškai, vienis anksčiau žus, kiti dar ištvers ilgiau, o svarbiausia, tai dvasiškai vienas bus išgelbėtas, o kitas dėja pasiliks savo nedorybėse ir sitrauks pražūtį. Tai yra gana, sakyčiau, keblus tokie klausimai. Žiūrėkime gal ne tiek smulkmenų, o bendros krypties, ko čia viešpats Jėzus nori mus pamokyti, kad visada būtume budrus, kad sąžinė būtų budri, kad neleistume savo neprotingai nedorai gyventi, pasitikėdami Dievu ir patys, kovotume už dorą teisingą sąžinę ir bet kada mūsų viešpats galėtų pasiimti. Dieve, padėk mums ir tau, mielas broli, kuris Tomai. Tai ir baigsime šį kartą, baigime iki Evangelijos pagal Luką 30 eilutės. Dar liko dalis 18 skyriaus, ten jau bus kaip Jėzus pasiryžęs eiti kentėti. Ir šitos kalbos, kurios čia nagrinėjome, jau buvo Jėzaus sakomos kelyje į Jeruzalę, kai jisai žinojo, kam yra pasiryžęs. Tad ir tam jaunuoliui ir didikui žodis, jeigu nori su mumis eiti dabar, lyg įtok savo turtą, ateik būk kaip mes ir eisim kartu ten, kur kryžius laukia. Šitą aplinkybę paaiškina kai kurių posakių griežtumą, kai kurių reikalavimų griežtumą. Ir šiaip gyvenime pasitaiko, kad momentas toks atėjo, kad turi ryštingai apsispręsti arba šiandien, arba tos progos nebus, arba kas tai padarys, jeigu aš pasitrauksiu. Taip mūsų didvyriai elgėsi, neskaičiuodami. Daug dieviem rėsiems dangų, įviesiems ištvermę. Pamėlėms klausytojams ir asistentai, ačiū.
Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą. Thank you.